Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне, бүгін мені тыңдап отқан осы тікелей эфирге біз қайта қауышып отырған қымбатты тыңдармандар, сіздермен отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Я бір сағат көлемінде сіздермен болатын, яғни 10:00-ге дейін мен Нұрлан Қанат. Я, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Шын мәнінде, қымбатты тыңдармандар, бүгін ерекше күн, бүгін күн дүйсенбі. Күн дүйсенбі дегеніміз, яғни жұмыс аптаның бірінші күні басталды. Жұмыстарыңызға табыс тілегім келеді және отбасыларыңызға амандық, тыныштық, жақсылық, әрқашан сүйіспеншілікте, қуанышта өмір сүруілеріңізге шын жүрегіммен отбасылық Назар FM радио толқынының ұжымының атынан, өзімнің атынан жеке тілеймін. Және қымбатты тыңдармандар, бүгін 4-ші қараша 2019 жыл, міне күн дүйсенбі деп айттым, я осы бүгін кезектегі таңсәрі бағдарламасын бастадық. Я назарларыңызға бүгінгі күннің тақырыбын айта кетейін. Я тақырыбымызда ерекше ойды тазарту. Я ой әртүрлі болады, қымбатты тыңдармандар. Осы туралы біз өткен жылдарында бір бағдарламасын арнаған болатынбыз. Қазір де бүгін де тағы осы тақырып көтергелі отырмын. Өйткені адамның ойлау қабілеті дейміз ғой. Я адамның санасында, ойында, ақылында неше түрлі ой менен өмір сүреді. Оны біз көріп жатпаймыз, оны біліп жатпаймыз. Тек қана сол адамнан басқа және жаратушы иеміз Құдайдан басқа ешкім білмейді. Сондықтан да адамның ойы кейде жаман ойлармен де толып жатады. Кейде жақсы ойларға да уақыт беріп жатамыз. Соның ішінде көп жағдайда қымбатты тыңдармандар, ойымыз лас ойға, таза емес ойға да қаласақ та қаламасақ та кейде кетіп қалатын жағдайлары бар. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, осы ойды қалай тазартамыз, қалай жақсы ойменен, жақсы жағымды ойларменен өмір сүреміз, осы туралы бүгін әңгіме ететін боламыз. Я, сіздер мен түсінем, мен ойлаймын, сіздер мені түсініп отырған шығарсыздар. Жалпы менің қазір бүгінгі айтқалы отырған тақырымыз сіздерге де арналады және сіздерге де қатысы бар деген толық ойдамын. Сол тақырыпты тыңдармандар, бүгін міне осы тақырыпты бірге талқылайық. Тақырып қызық. Сіздер де өз тараптарыңыздан белсенді болыңыздар. Ой, ниеттеріңізді жазып, қоңырау шалып айтсаңыздар болады. Телефон нөмірі 877-724-30 телефонын сіздерге естеріңізге сала кетейін. Я, сонымен қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әнменен бастап алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Ерке Есмахан.
Жоқсың, жоқсың, табылмадым сені, сен жоқсың, жоқ. жок, сен издеймин, үмүт үзбеймин. Анда барам жок, мында барам жок, жок, сен издеймин, үмүт үзбеймин. Алматыда жок, жок, Астанада жок, жок, сен издедим, үмүт үзбедим. Ақтөбеде жок,
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Бұл Ерке Есмаханның әйгілі Қайда деген әні болатын, бәрімізге белгілі. Я осы бір әннен кейін көңіліміз бір көтеріп қалды деген ойдамын. Я бәрімізді де бір қуантты және осындай бір қуанышты әнменен бәрімізге бір көңіл күй сыйлады деген ойдамын. Енді қымбатты тыңдармандар, ары қарай жалғайық. Я әдеттегідей бүгінгі күннің ауа райы болжамымен таныстыра кетейін. Бүгінгі таңда, бүгінгі күні қандай ауа райы болжамы болады екен, қандай ауа райы болады екен, осы туралы құлақ аса отырыңыздар. Бүгін қайталап кетем, 4-ші қараша 2019 жыл, күн дүйсенбі. Міне, Алматы уақыты қазір 9 сағат 7 минутты көрсетіп тұр. Бүгін біздің сүйікті қаламыз Алматыда, Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 15 градус жылылықты көрсеттелінген, ал қазіргі таңда қазір плюс 11 градусты көрсетіп тұр. Алматы қаласында бүгін жаңбыр жауады деп күтілуде. Қолдарыңызға, қолшатырларыңызды алып жүрулеріңізді естен шығармаңыздар. Ал біздің ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температура минус 2 градус салқын екен, суықтықты көрсеттелінген, ал қазіргі таңда минус 3 градусты көрсетіп тұр дейді. Яғни, қымбатты тыңдармандар, бүгін елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында қар жауады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің басты қалаларымызға арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтіліп отыр екен. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, мен ары қарай бағдарламамды жалғаймын. Бүгінгі тақырыбымызға қайта қауышамыз. Ойды тазарту, ой, жаман ойлардан қалай арыламыз, жағымсыз ойлардан қалай арыламыз, осының төңірегінде әңгімелейміз. Я, басында бірден осындай кеңестен бастап кетсем болады. Я, жағымсыз ойлардан қалай арылуға болады, осының төңірегінде әңгімелейік. Одан кейін сіздерде де сұрақтар алып қосарларыңыз пайда болады деген ойдамын. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Телефонымыз 8777-724-30. Я, адам болғандықтан санаңызға түрлі ой келетіні рас, бірде жаман, бірде жақсы. Тіршілік иесі ретінде ойланбай жүре алмайтынымыз ол да бар. Яғни, ойсыз өмір сүру мүмкін емес, дегенмен ойлау жүйеңіздің бәрі жағымды болып келе бермейтін тағы да бар. Ал жағымсыз ойлар тек тығырыққа тірейді, әрі шаршатады екен адамды. Сондықтан біз, қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге осы қиындықтардан шығу туралы бірер кеңесімізді ұсынғымыз келіп отыр. Яғни, бірінші, мән бермеңіз. Я, жаман ой келген жағдайда мән бермеңіздер дейді. Санаңызды жағымсыз ой пайда болысымен оны елемеу керек екен. Я, елемеуге тырсыңыз, тіпті мүлде ондай ой болмағандай сезінгеніңіз жөн. Я, басыңызға келген ойға қорытынды жасауға да, талдауға да, сараптауға да талпынбаңыз. Яғни, оның орнына басқа жағымды нәрсе ойлаңыз. Ойлаңыз келмесе де өзіңізді күштеп ойлауға мәжбүрлеңіз. Жақсы нәрсені көп ойлауға тырсыңыз дейді. Үшінші, екінші нәрсе этикет. Яғни, бұл біз айтып өткен бірнеше ережемен селбесе жұмыс жасайды, мән бермеңіз, әрі сырттай бақылаңыз. Ақыры санаңызда сәулеленіп үлгерген жаман әрі жағымсыз ойды сырттай бақылаңыз, бірақ іске асырмаңыз. Ойланыңыз, өзіңізге маған не болды деген сұрақты қойып көріңіз. Сіз неге ол жаман ойды ойлауға талпындыңыз? Жағымсыз ойлар сіздің миыңызды басқарғысы келеді. Ал сіз оған жол бермеңіз, ол үшін сіз жағымсыз ойдың өзін басқара біліңіз дейді. Иә, бұл да ақын батыр атамандар, міне осындай ойлар келген кезде біз бірден сол өзімізге, өзіміз сол ойды басқаруға тырысып бақсақ, сол ойдың өзгеруі әбден 100%-ға мүмкін. Енді асыра сілтеңіз дейді, яғни санаңызға келіп тұрған жаман ойды одан әрі асыра сілтеңіз. Бұл жаман ойға қарсы әрекет жасауыңыз керек. Яғни жасау, санаңызға сен оны жасай алмайсың деген тапсырма келсе, сіз, «Я, мен жасай алмаймын, мен әлсізбін» деңіз. Бірақ іс жүзінде барлығы керісінше істеңіз. Ой мен сөздің, яғни ой мен сөз істің көлеңкесі ғана. Жағымсыз ойдың ашуына тию арқылы сіз оны жеңе аласыз дейді. Я, жоғарыда айтып өткеніміздей, ол сізді емес, сіз оны қандай жолмен болсын басқарғаныңыз жөн. Я, сізді емес, сіз оны басқарыңыз, ойыңызды. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, жаман ой, арам ой, жағымсыз ойлар, кейде мынау біз айтамыз, жаманшылық әзәзіл шайтаннан да келіп жатады дейміз. Я, неше түрлі мысалы қылмыскерлер бірінші басына ой келеді, бір нәрсені ұрлау, бір нәрсеге біреуді өлтіру, немесе бір нәрсеге қиянат жасау, ой бірінші басына келеді, сол ой шайтанның, яғни әзәзіл шайтанның ойы сіздерге түрткі салады, содан кейін барып сол қылмыскерлер қылмысына барып жатады өкінішке орай. Яғни оның орнына жоқ, мен осындай нәрсе істемеймін, мен осындай нәрсе болмайды деген ойменен күресіп, жеңіп, аяғында сіз өзіңіз жеңімпаз болуыңызға тиіссіз дейді. Я, міне ол туралы қазір келесі, қарсы келіңіз дейді, яғни жағымсыз ойыңызға қарсы тұра, қарсы асыра сілтеу болғаннан кейін оған қарсы келіңіз. Кейде санада пайда болатын ойларға кенеттен жасалатын шабуыл оның әрі қарай сананы меңгеруіне жол бермейді. Яғни бұл ойға келген жағымсыз нәрсенің ырқына көніп келе жатып, аяқ асты қарсылық білдіру керек. Сіз асыра сілтеу кезінде оның ырқына көндіңіз тек оймен. Бірақ іс жүзінде өз әрекетіңізді жасадыңыз. Бірақ әрекет жасай отырып, ойды да сол бағытқа аяқ астынан бұрып жіберіп, жақсы дүниеге бас қатырас қалсаңыз, санаңыздағы жаман ой шашырап кетеді дейді. Бұл ендігі ойыңызды басқара аласыз деген сөз. Аталған да кеңестерді қымбатты отырмандар, пайдалансаңыздар, тәжірибеңізде пайдаланып көрсеңіздер, шын мәнінде жеңімпаз болатыныңызға 100% сенемін. Ол сіздің қолыңыздан келеді, өйткені күн сайын үздіксіз жұмыс жасап тұрған сана қазірде жаман ойға апаруы мүмкін. Бірақ сіз кеңесті тыңдаған сайын, қымбатты тыңдармандар, осы біздің берген оған қарсы жұмыс жасау керек екенін білесіз енді. Сонда қымбатты тыңдармандар, бұл massagot.kz сайтынан алынған міне осы мәлімет. Және қымбатты тыңдармандар, тағы да бір қосарым. Яғни адам өмір бойы өз ойымен күресіп өтетіні бұл шындық. Біресе былай дейді, біресе бір кезде басқаша ой келіп жатады. Я, сондайда санасына жаман ойлар ұялап, арыла алмай қоятын кездер болатыны рас. Оның соңы жақсылыққа кейде апармайды, тіпті ауруға ұшырату да мүмкін дейді. Одан қалай арыламыз, тағы да қымбатты тыңдармандар, кішігірім азда кем кеңесімізді беруге рұқсат етіңіздер. Ең алдымен жаман ой туған бойда оны миыңыздан шығарып тастаңыз, мұны дер орындау керек. Яғни онысымен санасып, саралап, қорғап, ойланып жатудың қажеті жоқ, жаман ой екені белгілі, бізден бірден құтылыңыз дейді. Яғни кейде біз жаман ой келген кезде оны талқылап жатамыз, Я, неге олай, неге бұлай, не үшін деген сұрақтарменен біз өзіміз соны санамызда саралап, ойланып, яғни толғанып жатқанның өзі сол оймен келіскен секілді боламыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, ойымыздан бірден алып тастасақ, бірден жұлып алып тастасақ, ол ойдан бірден құтылатыныңыз рас. Егер сіз оны сезінсеңіз, ол сізді басқара бастайды, яғни оны ары қарай ойыңызбен ұлғайтып жібермеңіз. Егер бұл ойдан тура қазір арылмасам деп қиялыңызбен қара аспанды төндіріп қойыңыз, соңның салдары қандай болатынын елестеткенде жаман ой өзі ақ кетіп қалады дейді. Я келген ойды қымбатты тыңдармандар, қарама қарсы мағынада ойлаңыз. Егер мына жерде құлап қалсам, не деген ой сап етсе, не болады деген ой сап кете қалса, деру жоқ қыламаймын, міндетті түрде өтіп кетемін деп ойлаңыз дейді. Яғни бұл қолымнан келмейді десеңіз, бірден өзіңізді көндіріп, қолымнан келеді, мұны менен басқа ешкім жақсы жасай алмайды деп қарсы қарама-қарсы ой жіберіңіз дейді. Яғни аталған әдістердің бәрін бірдей не біреуін қолданам десеңіз де, еркіңіз әрине сыннан өтіп көріңіз деген екен. Я, қымбатты отырмандар, міне бұл жаман ойдан арылуға байланысты міне кіріспе бүгінгі тақырыбымызға, яғни ойды тазарту, ойымыз арам ойдан, жаман ойдан, жағымсыз ойдан қалай арыламыз, осының төңірегінде біз әлі де қызықты да тартымды деректеріміз алды да. Я, қымбатты тыңдармандар, қалай осы кеңестерге қаншалықты алып қосарларыңыз бар, яғни осы жерде келсем, осы жерде келіспеймін дейтін болсаңыздар да, маған хабарласып, қатошарыңызды жіберіп отырыңыздар. 8-707-700-24-30. Я, ал менің алдағы айтарым әлі көп, сондықтан қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір әсем бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін міндетті түрде бірге қайта қауышатын боламыз.
Таңдаған тағдырым саған сыр ашайын, әлемнің бар гүлін жолыңа шашайын. Сымбаттым, сымбаттым, бақытыма сен негіз, сүйіктім бейіксің, жаным менен еңісің. Сен барда күтімім ұрайды, жүректің сәлемін жолдайды, аспанның барлы жұлдызы.
Я жалғастырамыз қымбатты тұрмандар. Бұл бейбіт бүркітпен кешіріңіздер. Айшаның айтқан айналайын деп айтқан ән болатын. Я ары қарай жалғаймын. Бүгін тақырыбымыз естеріңізге сала кетейін, ойды тазарту. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз болса, біздің ой санамыз, мұңымыз бәрі іштен шығатын бірінші ойдан басталатынын айта кету керек. Я кез келген іс-әрекет, кез келген жүріс-тұрысымыз бәрі бірінші ойдан басталады. Сондықтан да ойымыз таза болса, іс-әрекетіміз де таза болады. Яғни ойымыз таза болмаса, іс-әрекетіміз де таза болмайтын ол айдан анық. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бүгін осы тақырыптың төңірегінде әңгімені бастап кеттік. Бұл таңсәрі бағдарламасы. Яғни естеріңізге сала кетейін, бүгін Алматы уақыты қазір 9:22 көрсетіп тұр. 4 қараша 2019 жыл. Ал ендеше ары қарай жалғайын. Я мына жерде мұңайған сәтте не істеу керек туралы да бір қызық мәліметті берейін. Сіз көңілсіз болсаңыз, өзіңізге қалай көмектесесіз? Яғни мұң адам баласының бәрінің басында болады. Сол сәтте айналаңызда еш нәрсе сізді қуанта алмайтыны рас. Яғни ешкімді көргіңіз де, естігіңіз де келмей тұрады. Ондай сәтте үйден шықпай, ешкімнің көзіне көрінбей, төсекті көрпені бүркеніп жатудан басқа еш нәрсе керек болмайтын секілді көрінеді. Яғни өміріңізде қарасыздықтар ешқашан бітпейтіндей көрінеді. Яғни туған туыс, достарыңыз да ақыл айтып, телефон шалып, маза бермейді. Ал сіз сол кезде бір сәтке жалғыз қалуды қалайсыз. Мұң қайғының арнасын басқа арнаға бұруға болады. Бірақ қалай шын мәнінде қымбатты тұрмандар осындай ой санаңызға келсе, алдымен осы мұң деген не, осы туралы кішкене зерттеп қарайық. Яғни мұң бұл жағымсыз, яғни терс эмоция, терс ой. Адам өмірінің кейбір қырларында кездесетін қанағаттанбаушылықты сезіну. Адам босқа мұңаймайды. Яғни бір күні сіздің өміріңізге ұрымысқы секілді білдірмей келген мұң, яғни көңілізді жайласа, онда өмір біз ойлағандай болмай жатқаны. Яғни бұл дегеніміз, қымбатты тыңдармандар, мұңаюдың себебін біліп, өміріңе өзгеріс енгізу керек деген сөз. Адам табиғатынан солай жаралған, мұңайған сәтте әркім ішкі дауысын тыңдайды. Не істеу керек, бұнымен қалай да күресу керек пе, әлде барлығын сол күйінде қалдыруған дұрыс па дейді. Жарайды, сіз өз мұңызбен қала беруді жөн көрдіңіз, көрінудің бірнеше жолында таптыңыз. Оны өзіңізге ұғындыру үшін айтатын бірнеше жауабыңыз да бар шығар. Яғни жарайды, бұл жолы жолым болмады, я осыған көнуім керек деген керек, яғни асығудың керегі жоқ, соны күте тұрамын деген секілді ойлар келеді адамның санасына. Яғни күресудің орнына өз жағдайыңызды одан сайын қиындатасыз. Ақыр депрессияға дейміз, күйзеліске дейміз ұшырауыңыз әбден мүмкін. Яғни ашығын айтатын болса, қымбатты тыңдармандар, мұңаюдың себебі не, көңіл күйіңізді түсірген не нәрсе, осыны ойлап бас қатырғыңыз келмей тұрғанның бір салдары деп есептейміз. Енді қымбатты тыңдармандар, мұң қайғы өмірдің кейбір сәттеріне көңілі толмаудың, яғни қанағаттанбаудан туады. Яғни бұл сезім адам санасын ақырын-ақырын жайлайды екен. Келе-келе дүниені басқаша сезіне бастайсыз. Арнасына толып кеткен қанағаттанбаушылық тасып төгіледі, яғни төзім таусылады. Мұңайған сәтте сізді бәрі жаман, жұмыста да сәтсіздік, жеке өміріңізде де қиындықтар, тағы басқа бұл бәріне таныс жағдай деп есептеймін. Енді мұң шығармашылықтың шабыт көзі. Сізді мұң шалған кезде сезіміңізді қағазға түсіруді әдетке айналдырыңыз, жазумен айналсыңыз, өлең жазыңыз, өлең жаза алмасаңыз қара сөз ретінде жазыңыз, сіз оны өзіңіз үшін жазыңыз. Қиналған кездегі жазған жазбаларды ешкім оқымайды, егер сіз оны қаламасаңыз. Мұңнан бастап, мұңнан арылып, жайма шуақ көңілде сәт туған кезде сондағы жазған жазбаларды оқыңыз дейді. Сіз ол жазбаларды оқып отырып, сол сәттегі эмоцияны жеткізу үшін қандай керемет сөздер тауып жазғаныңызға қатты таң қаласыз. Бұның түсіндірмесі қарапайым, кез келген мұң, күйзеліс, толғаныс бұл шығармашылықтың көзі екен. Бұның да бір пайдасы бар іспетті. Сонда қымбатты тыңдармандар, яғни мұңайғанның өзінде де, ойланғанның өзінде де осы нәрселерден бір жақсылық, жақсы жағын көру керек, жақсы жағын алуға болады екен. Енді қымбатты тыңдармандар, сол мұңайған сәт тегі көңіл күйіңізді білдіретін ән шығарғыңыз келеді. Қолыңызға аспапты ала сала ән шығаруға кірісіңіз. Егер осындай шабытыңыз болса, яғни осындай қасиетіңіз дейміз, осындай дарыныңыз болса, яғни сіздің сол сәттегі көңіл күйіңіздің әсерінен тамаша ән туу әбден мүмкін. Сол сәттегі ішкі жай күйіңіздің сырын шертіп жатқан әннің әсерінен көз алдыңызға өмірдің таңғаларлық, таңғажайып көріністер келуі мүмкін. Мүмкін сіз сурет салуды жақсы көретін шығарсыз. Яғни бұл қолыңызға бояғыш пен бояуды алып, сурет салу үшін де таптырмас мезгілдің бірі болуы әбден мүмкін. Яғни сіздің нені бейнелеп жатқаныңыз маңызды емес, бастысы сол сәттегі көңіл күйіңізді бейнелеп көрсету. Яғни қорыта айтқанда, қамыққан сәтте немен шұғылданғыңыз келеді, сонымен айналысыңыз. Яғни сіздің күйзелісіңізді эмоционалды ортадан физикалық ортаға шығара отырып, көзбен көрсетіп, қолмен ұстайтын, құлақпен естуге болатын дүниелерді өмірге келтіруге болатын жеткізу екен. Я, қымбатты тыңдармандар, міне осылайша сіз көңіл күйіңіздің қожайыны болыңыз, яғни ойыңызды толық өзіңіз басқарыңыз, ниетіңізді толық өзіңіз басқарыңыз. Сізді басқа бір ниет, басқа бір ой басқарып кетпесін. Көңіл күй сіздікі емес, сіз көңіл күйді басқарасыз дейді. Өзіңізді ерекше сүйіңіз, ешкімді көргіңіз келмесе, ешкімді тыңдағыңыз келмесе, онда өзіңізге көңіл бөлетін уақыт келді деп есептеңіз дейді. Денені сергітіңіз, ваннаға жылы су толтырып, қош иісті май қосып, баяу музыка қойып, қосып ванна қабылдаңыз, яғни имиджіңізді өзгертіңіз дейді. Шашыңызды басқа түске бояңыз, шаш үлгісінде өзгертіңіз, басқаша бояныңыз, киім білетін шкафтың ішіне ретке келтіріңіз, жаңа киімдер сатып алсаңыз, түсіне мән беріңіз, ашық түстерді таңдаңыз дейді. Міне қымбатты тыңдармандар, осылай міне адамның ой санасын өзгертетін неше түрлі әдістер мен жолдарын біз байқап отырмыз, көріп отырмыз. Мысалы дейді, мына жерде тағы да айтқан екен, қызыл түс көтеріңкі көңіл күй сыйласа, сары түс сенімділік сыйлайды дейді, көк түс сергіту сыйлайды, қара қоңыр сұр түс киімдер дәл қазір сізге қажет емес, ол түстердің жақын аралықта сізге керегі де болмайтыны шындық. Ал бұл қарбалас өмірде жалғыз қалуға мүмкіндік бола бермейді, осы сәтте пайдаланып көңіліңізді көтере біліңіз дейді. Дәл осындай оқиға сіздің басыңызда өтіп жатқан болса, қымбатты тыңдармандар, сіздің көңіл күйіңізді түсірген нәрселердің бәрінен уақытша бас тартыңыз. Бір сәт ішкі жан дүниеңізге үңіліп, жүрегіңіздің үнін тыңдаңыз. Өзіңізді қиындықтан алып шығу үшін сіз көп іс атқарасыз дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, сіз басыңызға қонған қайғының, яғни мұңның, жаман ойлардың қара бұлтынан арылдыңыз, ал жүрегіңіз сары уайымнан ажырайды дейді. Әр адамның шешімі табылмаған өз мәселелері бар, бұны түсіну үшін мына екі сұраққа жауап беруіңіз керек екен. Сізді нақты не мазалайды? Бұл жағдайды өзгерту үшін не істей аласыз дейді. Міне, егер бұл сұраққа жауап тапсаңыз, сізге бәрі түсінікті. Ең бірінші, неден бастау керектігін анықтай аласыз. Егер дұрыс бағыт таңдасаңыз, онда өзіңіз де таңдай аласыз. Дүниені тануда ойыңыз өзгереді. Бүкіл айнала жап жасыл, аспан шайдай ашық, жүрегіңіз тыныштықты табады деген екен. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл міне осы мәлімет, яғни мұңайғанда ойымызға жаман ойлар келген кезде оның бәрі жақсылыққа айналдыруға болады екен. Яғни сондай ой сәттерде, яғни өзіңізді жалғызсырап қалсаңыз, немесе енді осындай мұңайған жағдайда ойлар неше түрлі әртүрлі ойлар келе бастаған кезде мүмкін осындай жақсы жағымды жағында бар екенін естен шығармағаныңыз жөн. Я бул осы сиздерге кызык маалымат. Энди Шекмбатыр отурмандар, азыр бир ән мен жалгайын, содан кийин биздин айылда сиздерге беретин кызыкты такырыптарыбыз, маалыматтарыбыз көп, арнамыздан алыстамаңдар. Азыр бирге осы әнди тыңдайк. Я жалғайым, қымбатар тұрмандар. Я, сен мұңайма деп атталған әнді орындаған бұл Камшат Жолдыбаева. Я, жаңағына айттық. Ойыңыз, мұңыз, басым болып жатқан жағдайдың өзінде де, қымбатар тұрмандар, мұңаймаңыз, керісінше алға деп өмір сүре беріңіздер. Я, алда барлық жақсылықты, жақсылықтың болатынына кәміл сеніңіз. Яғни қуанышты кездеріңізді әлі алда екеніне кәміл сеніңіздер. Я, басқалардың ойына өте тәуелді екеніңіздің белгілері туралы айтқым келіп отыр қазір. Яғни өзіңізді бағалауды ішкі сенімділікпен және өз өміріңізге деген жауапкершілікті қолға алу керектігін білдіретін қауіпті белгілер бар екен. Сіз өзгенің қажеттілігі үшін өзіңіздікінен бас тартасыз. Егер сіздің үнемі көмектесетін, ешқашан жолда қалдырмайтын және ортаның көркі бола алатын беделіңіз бар болса, осының бәріне қалай келгеніңізді бір сәт ойланып көріңіз дейді. Бәлкім сол кезде айналаңыздағылардың бәрі мойныңызға мініп алып, аяқтан салбыратып отырған байқарсыз. Өткен сіз өз жоспарларыңыз бен мақсаттарыңыздан бас тартсаңыз, басқаларды құтқаруға дайынсыз. Көмектесу дұрыс, бірақ өзіңіз туралы басқалар жақсы ойласын деп, өз-өзіңізге үнемі зиян келтірудің қажеті жоқ. Жоқ деп айтуды үйреніңіз дейді. Яғни бұл міне басқалардың ойына тәуелді болмаудың бір себебі, бірінші себебі. Ары қарай жалғастырайын. Сіз үнемі мақтау күтесіз. Өзіңізді біреу мақтамаса, еңбегіңіздің нәтижесіне көңіліңіз толмайды. Бұл жұмысқа да басқа да бір сарынды дүниелерге қатысты. Мысалы, сіз айнадағы бейнеңізге көңіліңіз толып тұрса да, Instagram желісінде азын ату белгісін жинағаны үшін үйіңізге келіп, киіміңізді ауыстырып киесіз. Өзіңізді бөтен адамдардың мақтауына емес, объективті көрсеткіштерге қарап бағалаңыз дейді. Үшінші, басқалар сізді қалай көргісі келеді, солай болуға тырысасыз. Яғни қашқан қалыңдық фильмінің бір көрінісінде кейіпкер әрбір күйеу жігітке ол ұнатқан жұмыртқадан жасалған тағамды жақсы көремін деп айтқан екен. Ақыр соңында қыздың өзі өзінің нені ұнайтынын түсінбей қалады. Ал басқалардың пікіріне қатты тәуелді адамның жағдайы бұдан да қиын дейді. Егер сіз қымбат отырмандар, үнемі басқалардың ойынан шығуға тырысып жүрсеңіз, онда ішкі сенімділігіңізді іздеп, өзіңіздің кім екеніңізді анықтайтын уақыт келді. Төртінші, сіз үнемі өз өміріңізге деген жауапкершілікті басқа адамдарға артып қоясыз. Бір жағынан бәрінің қисыны бар. Айналадағы адамдардың сіздің өміріңізге қатты әсер ететіні сонша, сіздің табыстарыңыз бен сәтсіздіктеріңіз солардың сөздері мен әрекеттеріне тәуелді. Бірақ мұндай жағдайды жақсы деп айтуға болмас. Ақыл тоқтатқан адам өз өмірінің жауапкершілігін өз мойнына алып, әрбір әрекетін мүмкін болатын қатерлер мен салдарларды есепке ала отырып бағалайды дейді. Енді сіз басқа адамның пікіріңіз сындарлы болмаса да жүрегіңізге жақын аласыз. Сіз елдің бәріне ұнайтын 100 долларлық ақша емесіз дейді. Бірақ кез келген сынның өзі сізді жолдан шығарып жібере алады. Барлық гуманитарлық сала мамандар ақымақтар деген бір пікірдің өзі сіздің сүйікті ісіңізді тастап, инженерлік салаға ауысып кетуіңізге жеткілікті дейді. Кезекте тұрған кезде біреу ана мұрны үлкен кісіден кейінмін деп айтса, сіз бірден пластикалық отаға ақша жинай бастайсыз. Сіздің айналаңызда тек ақылды адамдар ғана бар емес, сондықтан кейбіреулердің айтқан сөздеріне мән бермей-ақ қойсаңыз да болады екен. Болады дейді. Бұл қымбатты тыңдармандар, міне басқалардың ойына тәуелді болмаудың себептерін сіздерге айтып жатырмын. Және қоса кетерім, сіз жалғыздықтан қорқасыз, яғни басқа адамдардың пікіріне деген тәуелділіктің салдарынан сіздің ішкі бағдарыңызда қиын жағдай қалыптасады. Сондықтан сыртқы модераторсыз қалу сізге үрей тудырады. Өз ойыңызды өзіңіз үшін артықшылық жасаңыз, сол кезде үрейіңізде басылады дейді. Және сіз бір нәрсені өздігіңізден істеуге қорқасыз, сіз жұмыстағы маңызды жобадан бас тартасыз, сүйікті ісіңізге немесе бизнеске деген идеяларды кейінге қалдырасыз, және соңғы рет жаңа қызықты ойларды қашан ойлағаныңыз есіңізде де жоқ. Сіз әлгі жеріңізде елге жария қылуы мүмкін деген сәтсіздік қорқынышымен жүресіз. Қателесу қалыпты жағдай әрине, бірақ табысқа жету үшін кейде тәуекел етуге де болады дейді. Сіз басқалардың күткен нәрсесіне өзіңізді жауапты сезінесіз. Басқаға тәуелді адам басқа адамдардың күткен нәрсесін өзіндікіндей қабылдап, ойының аяқталмай қалуына қатты қорқады. Ата-анаңыз қалағандықтан заңгер боласыз. Достарыңыз уақытың келді дегендіктен үйлене саласыз. Тіпті кафеде әріптесіңіз берген тағамға тапсырыс бересіз. Енді басқа адамның күткен нәрсесі сіздің мәселеңіз емес дейді. Және сіз басқа адамдардың кеңесінсіз шешім қабылдай алмайсыз. Егер сіз жұмысыңызды немесе тұрғылықты жеріңізді ауыстыратын болсаңыз, міндетті түрде жақындарыңыздың не ойлайтынын сұрайсыз. Олардың ойы жағдайды таразылауға көмектеседі, бірақ егер күнделікті істердің өзінде басқа адамдардың кеңесін қажет етіп тұрсаңыз, бұл тәуелділіктің белгісі екен. Жана соңгу белгиси бул сиз сыртыңыздан эстиген сыбырдын баарын өзүңүзгө кабылдайт экенсиз. Яны айналаңыздагы адамдар аңгеме айтып, түлүп турса, сизге өзүңүздү аңгемелеп жаткан сыяктуу көрүнөт. Алин адам болгон соң сөз кылады, минеп сынайды, бирок көңүлүңүзгө келсе да айтайык, кымбаттуу отурмандар, көп адамдын сизде шаруусу да жок экенин эстен чыгармаңыз. Я бул massagat.kz сайтынан алынган мен болсо кызык маалымат башкалардын оюна өтө тәуелді экениңизди осыдан да анык көрүүгө билүүгө болот экен кымбаттуу отурмандар. Яны ошо жогоруда айтып кеткен нерселер азыр өмүрүңүздө, оюңузда, санаңызда жүргөн болсо, я бирден ошо нерседен арылууга тырышыңыз энди кымбаттуу отурмандар. Яны сиз өзүңүз өзүңүздүн оюңуз менен өмүр сүргөнүңүз абзал. Я шын мааниде кымбаттуу отурмандар, сырткы нерсе, сырткы адамдардын коомдун сизге ыкпал этүүнө әсер етіңіз, я қарсы тұра біліңіз, өткені яғни қателесіп жатқанның өзінде сіз өзіңіз үйренесіз осыдан жақсылыққа кейін жақсы жасауға, дұрыс жасауға. Сонда осының бәрі қымбатты отырмандар, сіздерге тілейтінім, я шын мәнінде де адамның ойы, санасы дағы жағдайлардың бәрі дұрыс болса, ол міндетті түрде сыртқа шығатынын айтқым келеді. Я бул кымбаттуу отурмандар, бағдарламамызды жалғаймыз. Таң сары бағдарламасы жаңадан қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарымызға айта кетерім, ойды тазарту, жаман ойдан арылу, жағымсыз ойлардан құтылу туралы біз әңгіме етіп жатырмыз. Ендеше кымбаттуу отурмандар, қазір бір әнмен жалғағым келіп тұр, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Сатам білмеймін қандайымды, мама кеп бір ескеші маңдайымды, ағуызға толмаған таңдайымды, толтырайын айту мен жағдайымды. Мама енді сені табу қиындайды, ойласам көзден жасым тыйылмайды. Алатауым шұпарың арман болып, туған жерім топырағың бұйырмайды. Мама, түскендеймін аңдардың арасына, мен жатпедім қазақтың баласына. Мама, айған бар жоғалатын панасына, мен осынша азапқа саласың ба? Жатқа саттың күйіктеттің. Мама, сен мені таппай қаласың ғой, келеді бір еске сүйіп кеткің. Мама, мен осынша азапқа саласың ба?
жанына. Мен осынша азапқа саласың бай, мамай. Онсызда биек биек үйлеріңді бала сатып тағы да биектеткің. Мама сен мені таппай қаласың ғой, келеді бір ескеп сүйіп кеткім.
Рахматтар тұрмындар, жалғаймыз. Мына жерде тағы да мәлімет қызық. Бүгінгі сәтсіздік ертеңгі сәттіліктің бастауы екен. Осы туралы айта кеткім келеді. Яғни бүгін сәтсіздікке ұшырап жатқанның өзі де, рахматтар тұрмындар, бұл ертеңгі сәттіліктің бастауы деп қабылдаңыз. Солай түсініңіз. Яғни ой заттанады, яғни ой затқа айналуы, бір нәрсеге айналуы әбден мүмкін. Адам ой, мен бағана айтып кеттім, бірінші кез келген нәрсе ойдан басталады. Яғни ойымыз таза болса, ісімізде таза болады. Ойымыз лас болса, ісімізде лас болатыны бұл анық. Яғни не ойласаңыз, сол түптің түбінде өмірде болып жатады. Яғни біз көбіне арманым орындалды деп жатамыз. Кез келген жағдайда ойда, қиялда туып, сосын барып жүзеге асады. Ал бір адам не бір оқиға туралы тек қана жаман көзқараста болу, біріншіден өзіңізге кері әсерін тигізеді. Я, психологтардың позитивпен өмір сүру керек дейтіндер де сондықтан. Ал атам қазақ бұл турасында жүйелі қарғыс жүйесін, жүйесіз қарғыс иесін табар дейді. Яғни жаман ойлардан, жағымсыз пікірлерден арылу үшін не істеу керек? Немесе күйзелістен қалай шығуға болады? Өмірден бас кешіп түңіліп кеткен кездерде көмекке келетін қағидалар тізіміне көз жүгіртейік. Батыр тұрмандар, қазір мен біз сіздер құлақ асыңыздар. Бірінші, күйзеліске түскенде көбіне өзімізді тастап жібереміз. Яғни тіпті кей жағдайларда өміріміз осымен біткендей күйде боламыз. Бұл кезде тек миыңыз ғана емес, денеңіз де шаршайды. Ауыр ойлар ұйықтауға мұрша бермеген кезде тәніңіз қалпынан ауытқиды. Сондықтан өзіңізге демалыс жариялағаныңыз жөн деген екен. Назарыңызды басқаға бұратын нәрсемен шұғылданыңыз. Көптен бері әлде бір курсқа қатысқыңыз келіп жүрме, өзіңізден ештеңе аямаңыз, барып сол курсқа жазылыңыз дейді. Үшінші, бір қош иісті жоғарыда айтып кеткендей, яғни ваннаға түсіп, одан кейін әлбетте өзгеретініңіз сенімді болыңыз дейді. Жағымсыз ойлардан арылатын бір нәрсе бар, ол махаббат, яғни дұрысы баянды махаббат. Өкінішке орай баянды махаббат бәріңіздің пешенемізге жазылмаған шығар, бірақ оған қарамастан жақындарыңызға, достарыңызға керек екеніңізді сезінуге тырысыңыз. Кез келген өзіңізді осылай бағалай біліңіз. Және өзегіңізді өртеген нәрсені сыртқа шығарып тастаңыз. Яғни жаныңызды түсінетін жан болса, сірә жақсы. Сондықтан көңіліңізді жанарыңыздан ұғатын адамның қадіріне жетуге тырысыңыз. Ал кейбіріміздің сүрінгенде сүйу болар адамымыз жоқ. Өмір болған соң бәрі де болады. Мұнда жағдайда қат жазыңыз, жүрегіңізді күйзелткен жайтты қағазға тізіңіз дейді, немесе блог жазыңыз. Және өз-өзіңізге сыйлық жасаңыз. Әркімнің сыйлығы әртүрлі. Біреу үшін сыйлық қымбат дүние болса, біреу үшін сыйлық біреуге қуаныш сыйлау дейді. Қымбатты тыңдармандар, және соңғы бұл ұсыныс, соңғы әдіс, яғни өзіңізге сеніңіз, өзіңізді жақсы көріңіз, сүйіңіз, қолыңыздан бәрі келетініне берік сеніп, алда талай толағай табыстарға жетем әлі деп ойлаңыз. Яғни бүгінгі сәтсіздік ертеңгі сәттіліктің бастауы екенін естен шығармаңыз. Жағымсыз ойлардың тұңғиығына түсіп кетуден сақтаныңыз. нашар оқиғадан жақсы нәрсе көріп, өмірдің ақ жолақтарын сезінуге тырысыңыз. Барлық адам ниетінен табады. Я біреуге жақсылық жасаңыз, ол алдыңыздан міндетті түрде қайтады. Жамандық та солай, мотораторманда пенде болған соң бәріміздің кемшілігіміз болады дейді. Яғни біреудің кемшілігінен сабақ алған жөн, жақсы өмір сүру, жақсы ойлардан бастау алады. Міне жақсы ой, жақсы сөз бәріміз, жақсы ойлау, ойлар ойлауға лайықпыз деген екен. Я мотораторман, біздің тақырымызды таза ой, арам ой, жаман ойдан аулақ болуға сіздерді шақырып жатырмыз. Я өте керемет айтылған екен, маған қатты ұнады осы бүгінгі қазіргі осы айтып отырған кеңестер. Я шын мәнінде де батыр-тұрмандар, жаманшылық адам жаманшылықтың өзі бірінші ойдан басталады деп жатырмыз ғой. Ойға сол арам ойлар, қылмыстар келеді, содан кейін адам соған барады. Бірақ оның салдары, нәтижесі кейін жаманшылыққа келіп жатады. Яғни сол кезде біз ойда тұрған сәтте тоқтататын болсақ, сол іске бармаймыз әрине. Я шын мәнінде де қымбатты отырмандар, Құдайдың киелі жазбасында, киелі кітапта айтылған керемет сөздер бар. Құдайдың өзінің айтқан сөздерінде біз қазір есіме келіп жатыр. Яғни адамды жаңағы осы адамның жүрегінде не болса, сол нәрсе сол сыртқа шығады деп жатады. Сол сияқты міне, бұл да қазір ойға келсек те тура сондай. Адамның ойында не болса, сол нәрсе іш жүзіне асады. Сотына қымбатты тұрмандар, ой заттанады дегенге сеніңіздер. Яғни мысалы, мен жақсы нәрсені ойласам, өмірімнің бәрі жақсы болатынына кәміл сеніңіз. Айыр әрін жаман нәрсе ойласам, өмірімнің бәрі жамашылыққа толы, сол жамашылықтан шыға алмайтын, былықтан шыға алмайтын, сол жамашылықтың батпағынан шыға алмай жататын кездеріміз болып жатады. Сотақ қымбатты тұрмандар, ойымызды тазартайық, алға қарай жылжиық, біз ешнәрседен қаймықпайық, қорықпайық. Шын мәнінде де қымбатты тұрмандар, осы нәрсенің бәрі біз сіздерге айтқым келген осы. Я, біздің уақытымыз қымбатты тұрмандар өз мәресіне жақындап қалған секілді, бірақ менің сіздерге айтарым әлі де бар. Мына жерде осы бір лас ойдан тазарудың тағы бір жағы, әрине жоғарыда айтылды, кейбір ең жақсы ойлар мына жерде қосар бар екен. Яғни жоғарыдағы мына айтылған жайттың бәрі дейді психологиялық удың кесірі дейді. У иммунитетіңізді әлсіретіп, қорғаныш күшін бұзады. Өкінішке орай, біз жұрттың аузына қақпақ бола алмаймыз, бірақ жүрегіңізге ауыр салмақ салатын сынды тыңдау, тыңдамау сіздің еркіңізде. Біреумен ұрысы бар жатып, аузыңды жап, ештеңе айтпа деген деп қарсы сөйлесеңіз де, ақмақ маған бірдеңе деп қояды ғой, әй бәлем, осыдан көрерсің деген оймен күніңізді өткізесіз. Бұл сіздің ауыр күндерді қабылдағаныңызды білдіреді. Дұрысы, ол сөзді өзіңізге қабылдамай тастау. Оны қалай жасаймыз? Яғни миыңызды ластаушы адам сізге сөйлеп жатқанда, бұл сөз маған ұнамай тұр, демек оның маған қажеті жоқ деп қайтадан қайталай беріңіз. Қосымша, өтірік қызық емес деген өз өзіңізге айта беріңіз дейді. Бұл миды қорғау, сондықтан оны сыртқа шығармай өзіңізге ғана айтыңыз дейді. Және сізді біреу орынсыз сынағанда, бұл сөз маған ұнамай тұр, демек оның маған қажеті жоқ. Сізге біреу жала жауап, кінә таққанда, бұл сөз маған ұнамай тұр, демек оның маған қажеті жоқ. Сізді қорқытқанда да, бұл өтірік. Біз сіздің беделіңізге нұқсан келтіретін сөзді айтылғанда, бұл сөз маған ұнамай тұр, демек оның маған қажеті жоқ. Айналаңызда болып жатқан жағымсыз жайтты естігенде қызық емес деңіз. Яғни бұл қымбатты тыңдармандар, бұл бағдарламаны миыңызға орнатып алсаңыз, өміріңіз әлдеқайда көңілдірек болады дейді. Артық ауыр ойдан арылып, миыңызды тазартасыз, күш қуатыңызды, білім білігіңізді пайдалы іске жұмсайсыз деген екен. Я, бұл да masaget.kz сайтынан алынған мәлімет. Я, қымбатты тұрмандар, осы мен сіздермен қоштассам, келесі сәрсенбінің таңында қайта қауышатын боламыз. Бір сағат көлемінде сіздермен бірге болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше, қош сау, сәлеметте болыңыздар.
сеннен басқа әңгіде мен салалмаймын сеннен басқа сеннен басқа сұлуларға қарамаймын Таймыз мұнда тілегіміз тәңірде
Сенен басқа, сенен басқа Бар бақытты таба алмаймын Сенен басқа, сенен басқа Ардақтыны қаламаймын
Сенен басқа, сенен басқа Әңгіде мен сала алмаймын Сенен басқа, сенен басқа Сұлуларға қарамаймын
Сұлуларға қарамаймын Сенен басқа, сенен басқа Бар бақыт